'n drukkie gee wat jy nie ken of miskien wat jy lanklaas gesien het, dan terselfdertyd sommer net vir my 'n bietjie nader sit asseblief, die mense wat ver agter is aan die ander kant van die saal. Sal lekker wees om hulle 'n bietjie nader te hê, hoef ek nie so ver te projekteer nie. En baie dankie Rian en Amalia en Warren. Jy geself dan lofprys en aanbidding, en is lekker om terug te wees met julle almal vanoggend. Is 'n heerlike vakansie gehad in Stellenbosch en in die Kaap, 'n bietjie tyd spandeer saam met die ander Shofar pastore ook, en so 'n bietjie weer ons visie evalueer en so 'n bietjie tyd met die Here spandeer en gekyk of ons nog op koers is met wat die Here vir ons gegee het, en was lekker om bietjie by familielede en vriende ook uit te kom. Maar dit is lekker om terug te wees. Heerlik om terug te wees in Pretoria en besig te wees met wat die Here vir ons gegee het om te doen. En vanoggend wil ek graag 'n woord met ons deel waar ek baie opgewonde is. Dis iets wat ek Dinsdag bietjie met die personeel ook gedeel het op kantoor, en wil graag vir julle vra om saam met my asseblief te gaan na Joshua die eerste hoofstuk, en dan lees ons sommer vanaf vers 1. En na die dood van Moses, die knegt van die Here, het die Here met Joshua, die seun van Nun, die dienaar van Moses, gespreek en gesê: "My knegt Moses is dood. Maak jy dan nou klaar, trek deur hier die Jordaan, jy en die hele volk, na die land wat ek aan hulle, die kinders van Israel, sal gee. Elke plek waar julle voetsool op sal trap, dit gee ek aan julle soos ek met Moses gespreek het. Van die woestyn in hierdie Libanon af tot by die groot rivier, die Eufraatrivier, die hele land van die Hittite en tot by die groot see in die weste sal julle grondgebied wees. Niemand sal voor jou stand hou al die dae van jou lewe nie, en soos ek met Moses gewees het, sal ek met jou wees. Ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie. Wees sterk en volmoed, want jy sal hierdie volk die land laat erwe wat ek hulle vaders met 'n eed beloof het om aan hulle te gee. Wees dit baie sterk en volmoed om nou gesê te wandel volgens die hele wet wat Moses my knegt jou beveel het. Wyk daarvan nie regs of links af nie, sodat jy met goeie gevolg kan handel oral waar jy mag gaan. Het ek jou nie beveel nie, wees sterk en volmoed. Wees nie bevrees of verskrik nie, want die Here jou God is met jou oral waar jy heen gaan." Dan vers 10. Toe het Joshua aan die opsigters van die volk bevel gegee en gesê: "Gaan die laar deur en gee die volk bevel en sê: maak vir julle pad kos klaar, want oor 3 dae sal julle deur hierdie Jordaan trek om die land in besit te neem wat die Here julle God aan julle gee om dit in besit te neem." En ek het die titel van my boodskap vanoggend gegee: pad kos, vanuit vers 10 waar Joshua gaan en hy gaan gesels met die Israeliete, die owerstes oor die volk, en hy sê vir hulle: "Manne, dit is tyd vir ons om die beloofde land te betree. Dit is tyd vir ons om nou uiteindelik besit te neem van wat God vir ons het. Dit is tyd vir ons om die Jordaan deur te steek. En hierdie tog gaan ons 3 dae neem. Oor 3 dae die hele proses. En vir ons om dit te kan doen, om effektief te wees in wat ons in besit moet neem, is dit nodig vir julle om padkos by mekaar te maak. In Engels sê, make provision for the journey. Kry julle self reg. Kry julle self paraat. Maak seker alles is gevul wat gevul moet wees. Maak seker jou ingesteldheid is reg. En dit is 'n bietjie waaroor ek met ons wil gesels vanoggend. Pak kos vir 2010. En ek het in my hart, as ek daarvan oortuig, dat die Here vir ons as 'n gemeente, sowel as individue, gebring het by die Jordaanrivier. Die Jordaanrivier praat dood eenvoudig van daardie tree van gehoorsaamheid wat ons moet gee. Dit voel baie weird, julle. Lek so baie na mekaar dubbel kyk. Die Jordaanrivier is dood eenvoudig daardie skeidslyn in ons lewens waarby ons baie keer kom, meer as een keer in ons lewens, waar ons sekere besluite moet neem, waar ons sekere dinge in ons lewens moet evalueer, en waar ons moet besluit vir watter mate gaan ek inkoop in wat die Here vir my het. Ons moet die koste bereken, ons moet kyk na wat was, wat is en wat moet wees, en ons moet dan besluit, gaan ek deur die Jordaan gaan? Op daardie tydstip toe die Here vir die Israeliete gesê, die tyd is nou om die Jordaan deur te steek, was die Jordaanrivier in vloed. Ek weet nie hoeveel van u al rivier gesien het wat in vloed is nie, maar dit is nie 'n maklike ding om deur te steek nie. Ek en Jonathan, Anneke en Nikki het gister 'n bietjie daar Ferry Glen Natuurreservaat 'n bietjie gaan stap, en ongelooflik om binne in die stad, en dis nou wat vir my lekker is om Pretoria te ontdek, om en te verken, om in die stad hierdie stukkie natuur te ontdek, hierdie hierdie stukkie ongerepte, pragtige natuur wat so weggesteek is te midde van die groot geboue en die malls en die goed oral om ons en die motors wat verbyspoed om afgesonder te kan wees en net so 'n bietjie tyd saam te kon spandeer en ons het opgestap tot bo op die heuweltjie en 'n bietjie daar uit gekyk en 'n bietjie ontbyt saam geëet en toe weer af en soos jy afgaan maak die pad draai na links en pad na regs en terwyl my so laat dink aan die verskillende oomblikke in ons lewens dat elke maand of 2 maande of soveel weke in ons lewens soms daagliks vir ons kom ons by 'n kruispunt in ons lewens kom ons by 'n plek waar ons moet besluit gaan ek links draai of gaan ek regs draai gaan ek hierdie roete volg of gaan ek daardie roete volg nou vir ons gister nie een van ons het geweet waar enige een van daardie roetes lei nie ons het maar gehoop dit lei terug na waar ons begin het nou is die enige kies wat ek het dink die beste was langs die rivier langs tot by 'n plek gekom waar ek te besef het okay dit was miskien nog nie so heeltemal 'n slim besluit nie want die rivier het ondertussen die paadjie wat daar was heeltemal na die reën van afgelope week heeltemal weggewas. En daar was toe gelukkig was daar boomstom oor en 'n stomp in die lig en ek kon dit daar heel die held wees vir my kinders op my skouers dra en oor die boomstom klim, my vrou gaan haal en wees so 'n bietjie my ego lekker geboost daar. En maar wat lekker was van dit was die besef gewees dat die Here bring ons baie keer met ons eie planne en ons eie denke en baie keer dinge wat ons dink is reg en roetes wat ons volg kom ons baie keer by 'n plek in ons lewens vandaar ons moet besluit, gaan ek oorsteek of gaan ek terugdraai, die detour neem en baie tyd in beslag neem en hopelik weer by regte bestemming uitkom. En geliefdes, baie keer is dit nie so eenvoudig nie. Baie keer moet ons dood eenvoudig staat maak op die Heilige Gees om vir ons te lei. Here, moet ek nou omdraai en teruggaan of moet ek die stap van geloof neem en om deursteek? En ek glo vir ons as gemeente, die uitdaging wat die Here vir ons voorhou, dat dit nie die tyd is om te draai nie. Dat dit nie die tyd is om tyd te mors deur weer dieselfde siklusse te gaan, dieselfde foute oor en oor te maak, nog meer tyd in die son te spandeer nie, want terloops anders het op daardie tydstip 'n geweldige groot behoefte aan die toilet gehad. So, daar was 'n bietjie druk van daardie kant af ook. En so baie keer gebeur dit in ons lewens, ons kom by 'n kruispunt in ons lewens. Of ons kom by 'n rivier wat besig is om sy walle te oorstroom met 'n bietjie druk op ons. Met 'n besluit wat ons moet neem, want daar is mense wat afhanklik is van ons. Daar is personeellede vir wie ons salarisse moet kry. Of daar is kinders wat ons moet rig in die weë van die Here. Of daar is familie wat afhanklik is van ons. Daar is druk meeste van die tyd op ons besluite. Die een roete gaan ons in 'n sekere rigting instuur, die ander roete in 'n ander rigting. En ek glo dat die Here wil vir ons toerus in hierdie jaar om die regte besluite te kan neem. Nie uit vrees uit nie, maar doelgerig en met 'n duidelike plan in aksie. Nou, ek lus dit so 'n bietjie in die afkondigings net met ons gedeel rondom van die verandering en ek wil vir julle vra as gemeente om asseblief vertrou die Here om lekker soepel te wees in die gees hierdie jaar. Ons gaan 'n paar dinge anders doen. Ons gaan 'n paar veranderinge aanbring, want ek het uitgevind in my lewe dat die plek van waar 'n mens nie verander nie, waar jy begin stagneer, is 'n baie gevaarlike plek. En jy weet, van ons wat uit die tradisionele godsdienst agtergrond kom, ons verlustig ons baie keer in die feit dat ons sing nie meer uit boekies uit nie, of weet, ons is nou charismaties, of wat ook al. En ons is net so vasgevang in tradisie. Ons is net so vasgevang in ons manier van dinge doen. En daarom is dit noodsaaklik van tyd tot tyd om te evalueer, om te kyk, wat gewerk het vir my in die verlede, werk het nog? Is dit wat God vir my het vir hierdie seisoen waarin ek myself bevind? En daarom gaan ons dinge so klein bietjie verander, en ons vertrou die Here dat met daardie veranderinge, dit sal dien as katalisator vir ons, vir groei. En een van die veranderinge is onder andere ons die formaat van ons dienste. Ons gaan, soos die e-pos in die week gesê het, gaan ons dan poog om dieselfde boodskap in die oggend en in die aand te bring. En ons hoop om daardeur 'n geleentheid te skep vir ons om as gemeentelede om te sê, kom ek verander 'n bietjie my benadering tot 'n Sondag. En ons het 'n bietjie gaan dink en besef dat ons het soveel kos wat ons ontvang. Sondagoggend, Sondag aand, by die sel, baie van ons doen Bybelskool ook, en as die mense mooi gaan sit en dink daaroor, hoeveel van daardie woord en hoeveel van daardie kos internaliseer ons eintlik, regtig? Spandeer ons genoeg tyd daarmee om 'n deur te bid, ons eie te maak, en sê, Here, maar hierdie woord, glo ek, het U vir my gegee, omdat U weet ek dit nodig. Dit is soos die Here wat vir Joshua sê, 3 keer, wees sterk en volmoed. Nou, dit was sommer net iets wat die Here vir hom gesê het, omdat God 'n behoefte gehad het met Joshua te praat nie. Hy het dit vir hom gesê, want hy het geweet, Joshua gaan dit nodig het in daardie tyd, om te weet hy moet sterk wees, om te weet hy moet volmoed wees, en om te weet dat God is met hom. Sy lewe het daarvan afgehang. Nie net sy lewe nie, maar die hele geskiedenis en die hele toekoms van miljoene mense het afgehang van die feit dat Joshua weet, hierdie woord is 'n woord vir my vir nou. En ek moet my lewe daarop baseer. Ek moet laar trek om hierdie woord, ek moet my eie maak, ek moet daarop mediteer, ek moet dit internaliseer en ek moet dit uitleef. En so baie keer in my eie lewe het ek gevind, ek hardloop van woord tot woord, dit soos, ek ry deur McDonald's, dan is ek by Wimpy, dan is ek by Steers, en ek kry al hierdie klomp goed, maar ek maak dit nooit my eie nie. En ons wil die Here vertrou dat ons gaan hierdie jaar 'n bietjie minder doen. Ons gaan bietjie minder aktiwiteite hê, ons gaan die Here vertrou dat ons kwaliteit aktiwiteite gaan hê. Ons gaan die Here vertrou dat wanneer ons by mekaar kom, ons paraat gaan wees, ons reg gaan wees. So ek kies een van die dienste op 'n Sondagoggend om te sê, Here, hierdie diens kom ek om net te dien. Hierdie diens kom ek en ek maak myself nie die fokus nie. Ek maak ander mense my fokus. En ek vertrou die Here om uit te vind, hoe kan ek dien? Hoe kan ek diensbaar wees? Hoe kan ek my lewe neerlê vir ander? Of dit nou is as 'n motorwag daar buite, of dit is om iemand te groet by die deur, of die offerande op te neem, om dien by die klank, ek gaan 'n area kies waarin ek sê, Here, vanoggend of vanaand kom ek en ek lê my lewe neer. En ek is seker baie van ons kan getuig van wat in ons lewens gebeur het. Die oomblik toe ons besluit het, ek gaan 'n bietjie wegkyk van myself af. Ek sê altyd dat die huwelik en om kinders te kry, soveel te meer is 'n verlossingsbediening. 'N konstante verlossingsbediening, dit is soos 'n ewigdurende F4 waardeur jy gaan, waar jy verlos word van jou demone. Want dit verlos jou van jouself. Dit forceer jou om weg te kyk van jouself. Dit forceer jou om vir iemand anders te leef. Dit forceer jou om nou net vir 'n oomblik te vergeet van hoe onbekwaam of onbevoeg jy voel en om daar te wees vir iemand wat jou nodig het. Jy kan nou nie bekostig om te 12 vir die oggend te slaap net om jy so voel nie. Jy moet opstaan, half 6 of wanneer ook al die kinders jou nodig het. En vir eers is dit 'n skok vir jou stelsel, maar daarna besef ek sal dit vir niks ter wêreld verruil nie. Ek sal hierdie vreugde, ek sal hierdie voldoening, ek sal hierdie vervulling wat ek ervaar vir niks in die wêreld verruil nie. En dat die bietjie slaap wat ek moes opoffer, is eintlik nie 'n offerande nie. Dit is gevolg van die vreugde wat ek voor my ervaar. En ek wil vir jou as gemeente vra om saam met ons in te koop in dit. En dan sê, kom ons gee een deel van ons Sondag. En dan sê, Here, dit gaan nie oor my nie. Dit gaan oor die mense daar buite. Dit gaan oor die besoekers, dit gaan oor mense wat nog moet inkoop. Dit gaan oor om my lewe neer te lê, om u te vertrou, om my te gebruik. En dan gebruik ons enigiets van die ander dienste om te sê, hierdie diens kom ek en ek kom om te ontvang. En ek wil ons as ouers uitnooi, asseblief ook, mag gebruik van daardie geleentheid. Want ons het dan ideale geleentheid vir een mamma of een pappa om te kom in die oggend en die ander een om te kom in die aand. Selfde diens, selfde boodskap, en ons kan lekker oor daardie boodskap gesels deur die week. Ander verandering wat ons gaan aanbring is ook rondom die fondasies. Asseblief probeer 'n notaatjie maak daarvan. In steede van fondasie 1 en 2 elke maand, eerste Sondag fondasie 1 en tweede Sondag fondasie 2, gaan ons dit nou alterneer. So die een eerste Sondag van die maand is fondasie 1 en die volgende maand die eerste Sondag is fondasie 2. So bietjie minder fondasies, maar weer eens ons werde na punt van waar ons inkoop in daardie fondasie. Ons sê, Here, wie kan ek nooi? Wie kan ek saambring? En ons bid vir daardie fondasie en vertrou die Here om mense se lewens te verander daar soos wat ons lewens verander was. En ek weet, soos hier sit, elke van ons het 'n getuienis oor 'n F1, 'n F2, 'n F3, 'n F4 wat iets kom losmaak het binne in jou. Die manier hoe jy gedink het oor jouself, oor die lewe of oor God of oor jou verlede, God het iets gedoen, God het iets kom verander binne in jou. En ons wil daardie momentum saam met ons dra in 2010. So daar's heelwat veranderingkies hier, die intersessie wat skuif na Maandag en nog 'n paar ander dingetjies ook wat gaan verander. En ek glo dit is noodsaaklik vir ons om net te kom en bietjie te kyk na die woord, want veranderinge is baie keer traumaties. Dis ongelooflik wat 'n verskil ek selfs te baie met iemand in my eie lewe uit en met ons kinders, wat 'n verskil 'n klein verandering in rotine kan maak in die lewens van 'n gesin en van kinders, slaaproutine, hoe dat hulle hele dag omver kan werk, en as hulle opgewerk en ongelukkig is, raai wat, meeste mense om hulle is opgewerk en ongelukkig ook, net as gevolg van 'n verandering in rotine wat ingetree het. En daarom het ek respek ook vir die feit, dat gaan ons 'n rukkie vat om gewoon te raak aan dinge, gaan ons 'n rukkie vat om ten volle in te koop, maar ek wil die vrou net in die gees, asseblief, maak die hart oop, en sê, Here, ek gaan verander wat moet verander. Maar dis vir ons as gemeente noodsaaklik om te verander, maar ek weet, soos ons hier sit as individue, Jacques en Sister Elsie en Carlo en Lise, Antjie, Nina, almal van ons, op een of ander tydstip in ons lewens verlede jaar, is gekonfronteer met een of twee besluite wat ons moes neem. dinge, woorde wat die Here vir ons gegee het, wat ons tromp opgeloop het en genoop het om te gaan kyk, kan ek voortgaan om dinge dieselfde manier te doen soos ek het gedoen het. Die manier hoe ek kyk na die mense om my in die gemeente, die manier hoe ek vergifnis gee of nie gee nie, die manier hoe ek kyk na myself, die manier hoe ek eienaarskap van vat van my roeping, van my liggaam, van my huwelik, van my werk. Dat iewers langs die pad het die Here ons gekonfronteer met daardie vraag verlede jaar. En dit is noodsaaklik vir ons om te kom by die punt om te sê, Here, ek het nodig om te verander. En jy weet, 2010, die begin van die jaar is 'n wonderlike tyd. Sit hierdie tyd van nuwejaars voorneme is alreeds 'n sekere tipe dinge en ek het niks daarteen nie. Maar ons weet ook wat baie gebeur met daardie nuwejaars voorneme. Ons weet hoe lank ons daaraan vashou en hoeveel keer dit man is soos mis voor die son verdwyn. Maar ek glo daar is iets baie belangriks en baie kosbaars net in die hele tradisie van sit en kyk na wat was en wat moet wees. En dat die Here baie groot waarde daarin het. Jy sal sien in die woord, keer op keer kom die Here en hy sê, ek is jou begin, ek is jou einde. Hy kom en hy sê, bring vir my die eerste vrug van jou tyd, die eerste vrug van jou opbrengs, van jou finansies, van jou verhoudinge, van jou kinders, bring dit na my toe, kom vier dit saam met my. Want as iets wat gebeur wanneer ons verander, as iets wat gebeur wanneer ons begin met iets nuuts, daar is iets wat losgemaak word binnen ons, wat so noodsaaklik is. Die grootste gevaar vir ons geestelike groei is 'n gemaksone, wat gebaseer is op sekuriteit van ek weet wat in my lewe aangaan. En ek is gemaklik daarmee, en kom ons wees eerlik met mekaar, die vlees, my siel, daar die ou sondige natuur, wil in beheer wees. So hy soek nie dinge wat waarin hy nie in beheer is nie. Hy soek nie dinge wat die boot kom skud nie. Hy soek nie dinge van waar hy nie die antwoord het nie. Ek wil vir ons sê dat vir 2010 die belangrikste ding is nie om al die antwoorde te hê nie. Dis nie die antwoorde wat momentum gaan gee in ons lewens nie. Daar's baie dinge in ons lewens waarvoor ons nooit die antwoorde gaan hê nie. En baie van ons spandeer ons hele lewens op soek na spesifieke antwoorde. Here, hoekom het dit gebeur? Of Here, hoekom het dit nie gebeur nie? En ons leef dan in die verlede en ek dink dis hier waar die Here ingekom het en baie hard en baie duidelik met Josua moes gesels. So, kom ons kyk gou na daardie eerste vers. Ek wil gou vers vir vers 'n bietjie met ons gesels oor die padkos wat ek glo ons nodig het soos ons aangaan. Na die dood van Moses. Dis baie kort sinnetjie, maar dit is 'n traumatiese ervaring in die lewens van die Israeliete gewees. Die man wat van die begin af vir hulle gesê het, ouens, God het 'n woord vir ons. God het 'n land vir ons. God het 'n roeping op ons lewens en my hele lewe is gebaseer daarop om vir julle te lei vanuit slawerny tot in daardie beloofde land. Ek glo God gaan dit moontlik maak. Ek glo hierdie bonatuurlike God wat ons dien, gaan ons in die beloofde land inkry. En dan sterf hy. Dit herinner my aan wat met baie van die disippels moes gebeur het toe Jesus sterf. Al hulle drome was te baie groot mate gekoppel aan Jesus, aan hierdie persoon. Hulle ideale. Jy is vertroud met die storie van die Emmausgangers, wat besig was om te stap weg van Jerusalem af, na die dorp van Emmaus, en te sê, maar, wat het nou hier gebeur? Wat het ons nou hier gesien? Die Messias wat sterf van die kruis, 'n vervloekte dood. Ons drome daarmee, wat het gebeur? 'N traumatiese ervaring. En ek glo, hierdie was so 'n traumatiese ervaring vir Israeliete ook gewees. Ek kan 'n bietjie die storie gaan lees in die laaste hoofstuk van Deuteronomium, wat baie duidelik maak, sê die Israeliete het vir 30 dae geween voor die Here. Vir Moses. Dit was die einde van 'n seisoen, en kom ons wees eerlik met mekaar, 'n fantastiese seisoen. Die Bybel beskryf Moses as, en sê daar was geen ander profeet ooit weer in die geskiedenis van Israel soos Moses. Niemand wat in soveel tekens en wonders beweeg het, soos hierdie man nie. 'N wonderlike seisoen, 'n Godgegewe seisoen, maar 'n seisoen wat die Here afgesluit het. As jy sien wat die Here gesê het, soos fantasties soos wat het was, so bonatuurlik soos wat het was, so aardskudding soos wat het was, dis genoeg van dit. Na die dood van Moses. Ek glo daar is 'n plek waarby ons moet kom geliefdes van waar ons moet gaan kyk na wat is die dinge wat die Here sê, dit was fantasties, dit was great, dit was wonderlik, maar dit is genoeg. En dit is verby. Die dood van Moses. Maar daar is sekere ding in ons lewens is, wat ons moet gaan terug en gaan kyk, wil die Here nog hê, ek moet stap met Moses? Wil die Here nog hê, ek moet in hierdie verhouding wees? Baie keer is dit nie 'n fisiese verhouding nie, dis 'n verhouding wat ons in ons koppe het met iets of met 'n gebeurtenis van wat gebeur het. Ek sal nooit vergeet, ek het hierdie storie 'n paar keer met u gedeel oor die Here baie hard met my kom praat het rondom twee sulke insidente in my lewe. Een was 'n hoërskool eerste liefde van my lewe. 'n meisie waarop ek verlief geraak het, wie ek regtig genuinely baie lief was. En ek het gesien dat haar toekoms vir ons voor is en iets wat die Here vir ons het. En haar lewe het in 'n ongeluk tot 'n einde gekom en dit het my lank gevat om vrede te maak daarmee. Want daar was woorde en beloftes en goed wat ek gesien het en ek moes by die punt kom van waar ek 'n doelbewuste besluit moes neem te gaan kyk en sê, Here, dit was goed, maar dit was. En dit is verby. En daar sekere vrae rondom dit wat ek nooit beantwoord gaan hê in hierdie lewe nie. Sekere antwoorde wat ek nie nou gaan kry nie, maar ek het dit nie nodig nie, want God het iets anders vir my. God het 'n nuwe seisoen vir my en God het iets beters vir my in store. So vir baie van ons, ek bedoel, ons kan daarmee onsself vereenselwig. Dink maar nou aan 'n verhouding. Hoe dinge verander. Vriendskap gaan oor in 'n keuse. Daar is 'n herdefinisie wat in plaas vind. Skielik jou verhouding met ander mense om jou verander nou. Hoe jy jou tyd spandeer verander. As daardie keuse oorgaan in die vraag wat gevra word, sal jy met my trou? Sal jy jou lewe met my deel vir die res van my lewe? Dit bring weer eens 'n herdefinisie teweeg van hoe ons omgaan met mekaar, hoe ons omgaan met ander. Dan verander dit weer van die troue en die witbrood en die opgewondenheid wat daarmee saamgaan en na dit verander dit weer van waar ons nou moet sit en ons moet nou gesels oor ons begroting. Ons moet sit, ons moet gesels, hoe gaan ons ons tyd saam spandeer? Hoe gaan ons ons energie saam spandeer? Is dit nou die tyd vir kinders of eers later? Waar gaan ons werk? Waar gaan ons vakansies hou? By wie se ouers gaan ons vakansie hou? Dat elkeen van daardie veranderinge die nuwe seisoen bring herdefinisie tot gevolg. En indien ek nie kom en indien ek nie doelbewus met daardie veranderinge myself herdefinieer, seker besluit sê, hierdie ding is genoeg. Ek het my fantastiese vriende gehad en ek kon elke Saterdag aan rugby kyk het by hulle, maar dit gaan nou verander. Indien ek nie daardie besluit neem om my aan te pas by die seisoen nie, word ek baie keer, vind ek myself in 'n situasie van waar ek voel, ek is 'n gevangene van veranderinge. Ek is 'n slagoffer van veranderinge. Verandering is besig om met my te gebeur en ek is soos hierdie branderplankryer wat vasgevang is aan die onderkant van hierdie golf en ek word om en om en om gespin op die sand. En my lewe gebeur net met my. In steede daarvan dat ek met die momentum beweeg in my lewe. En baie mense het nooit gekom by die plek, so rukkie terug met iemand gesels, hy het nooit sy verhouding met sy beste vriendin, wat nie sy vrou was nie, geherdefinieer toe hy trou nie. En dis chaos in die huwelik. Want hy deel nog sekere dinge met haar, wat hy nie veronderstel is om met haar te deel nie. Hy het nooit daardie verhouding geherdefinieer nie. En nou voel hy ingeperk, en nou voel hy sy huwelik ontneem iets van hom. Dis nie die huwelik se skuld nie, dis nie die verandering se skuld nie, dis sy gebrek aan doelgerigtheid. Sy gebrek aan herdefinisie. En daarom, geliefdes, wil ek vir ons in die begin van hierdie jaar uitdaag om nie toe te laat dat 2010 net gebeur met ons. Dat dit net soos 'n golf vir jou tref en vir jou meesleer en voor jy ook om uitveer is. Nou, begin van Januarie, en ek is opgewonde oor 2010, voor jy my ook om uitveer is in Junie en ding het met my gebeur en my begroting het nie gewerk wat ek gedink het nie en ek het plekke beland wat nie wou wees nie en dinge gedoen wat ek nie wou doen nie. Hoekom? Omdat daar gebrek aan definisie was. Want definisie bring doelgerigtheid. Definisie bepaal, dit is wat my tyd gaan spandeer, en dit is nie wat my tyd gaan spandeer. En dit is wat God kom doen het met Joshua. Joshua, kom ons kyk wat die Here vir hom sê. Na die dood van Moses, die kneg van die Here. Ek hou van daardie beskrywing. Vir die graag op my grafsteen wil hê eendag. Dood eenvoudig dit. Hier lê ek kneg van die Here. Dit is genoeg. Het die Here met Joshua, kom ons kyk na Joshua se beskrywing. Het die Here met Joshua, die seun van Nun, die dienaar van Moses, gespreek en gesê. Dit was nodig vir Moses om te sterf. Dit was nodig vir wat was om tot 'n einde te kom, sodat Joshua kon beweeg vanaf die plek van waar hy was, die dienaar van Moses, na waar hy dood en voorig word, die dienaar van God. Dit was nodig vir Moses om te sterf in Joshua se lewe. Was nodig vir daardie deel van Joshua se lewe om tot 'n einde te kom, sodat sy naam selfs kon verander, sy titel selfs kon verander. En baie keer kom ons, en ek het ervaar toe ek in Amerika was, ek het 'n 3-jaar plan gehad vir my verblyf in Amerika. Ek het sekere doel wat ek vir myself neergestip. sekere dinge wat ek wil bereik het, en na 'n jaar moes ek tot die slotsom kom dat daardie doel wat in daardie planne was, nie wat die Here vir my gehad het nie. En ek moes sekere besluite neem rondom dit, en ek moes vroeër terugkeer, ek moes mense weer gaan sien en weer sekere beloftes gemaak en sekere dinge gesê het, en was geweldig uitdagend geweest my vlees om terug te keer na plek van waar ek met tevore was, en ek gesê, luister ouwens, hierdie skool, ek gaan weg, en sien jy oor 3 jaar, en dis al my planne, en nou kom ek terug, en ek is met 'n deeltydse pos weer by die skool, en dit daag soveel dinge in jou lewe uit. En ek het verlang gesê, Here, yes, hoekom kon ek nie maar net 3 jaar aanbid, hoekom kon ek nie maar net sien wat ek wou sien, hoekom kon ek nie net maar doen wat ek wou doen nie. Solank as ek vasgevang was in daardie seisoen van wat as, as ek maar net aangebly het, as ek het maar net deur gesien het, kon het soveel anders gewees, ek kon soveel sterker teruggekeer het finansieel, sou ek nooit die man gewees wat ek vandag is. So het soveel van my lewe op ys gesit, en ek het vir maande, was daar geen groei meer nie. Ek het teruggekeer na Suid-Afrika toe, en ek het allemaal om my net achterlik gevind, hierdie mense in Suid-Afrika so, achter die klip, net Amerika is gevorderd, en ek het alles allemaal vergelyk hier met hoe het was in Amerika. Omdat ek nog in my voete was ek hier, maar my hart was ek nog die ander kant. En my hart was nog vastgevang in wat as, wat kon wees. Toe die Here baie duidelik met my moes praat my, uit hierdie vers uitgedaag het, ek moet kies. Wil ek leef in daardie verlede, of wil ek leef in die nou van wat God nou vir my het? En vir ons, glo ek, is daar mense sekere drastiese stappe wat ons moet neem, om te breek met daardie titel, Joshua, seun van Nun, dienaar van Moses. Paar van ons het hierdie titels teen ons harte in, teen ons koppe, wat ons ervaring op ons gesit het, wat mense op ons gesit het, die ouetjie wat daar gefaal het, die een wat dit nie kon regkry nie, of dalk selfs goeie goed, die een wat so intelligent is, of wat ook al, en beide die goeie, sowel as die slegte titels, solank as wat het geanker is in die verlede, ontneem dit ons van die roeping wat God op ons lewens het. Joshua moes die oorgang maak vanaf Joshua die dienaar van Moses na Joshua, dienskneg van God, die leier van die volk van Israel. En as van ons geliefdes in ons harte wat vastgevang is, en as die seisoen van ons lewens was nog, diensknegte is, hoor my nou binne konteks, ons moet allemaal diensknegte wees. Maar diensknegte in die sin van die woord, dat jy is nie bezig om gesag uit te oefen in areas van jou lewe nie, want jy blameer jouself nog vir dinge van die verlede. En daarmee saam is daar stikkie van een vroeging en een wrok binnen jou teenoor God, wat sekere dinge in jou lewe toegelaat het. En jy moet een kwaliteitsbesluit neem, vandag en die moontlik. En sê, Here, ek breek met dit. So dat jy kan kom en jy selfs my naam kan kom verander. Daar die etiket kan kom afhaal. Die etiket van my teleerstelling, die etiket van my verkrachting, of die etiket van my bankrotskap, kan kom afhaal van my af. En ek kan wees die persoon wat jy my geroep het om te wees. Vry van die verlede. Dan kom die Here en die Here sê, my knegt Moses is dood. En ek dink, Here, die ou weet, hy is net hier 'n maan van rou, en hy kom en hy bevestig het weer, my knegt Moses is dood. Dis die eerste ding wat die Here vir hom sê. En baie keer is nodig vir die Here, om te kom in ons, te kom ruk uit ons ontkenning. Dis verby. Heinrich is in Suid-Afrika, nie in Amerika nie. Dis klaar. Ja, en jy voelt sleg oor sekere dinge, vergewe jouself en beweeg aan. Wat ek vir jou het, hier en nou, ek wil nie die God wees wat was nie, en ek wil nie die God wees wat gaan kom vir jou eendag en dinge vir jou gaan doen, ek wil nou hier vir jou wees ek is. Teen wat nou meer as genoeg is vir jou. In hierdie oomblik, in Suid-Afrika, waar jy woon, waar jy werk, met wie jy omgaan. Nie wanneer jy eers eendag uittrek uit jou ouwe huis, wat ek weer terug moest trek destijds, of wanneer ek eendag eers getrouwd is, of wanneer ek eers eendag daardie werk het, ek graag wil, maar hier en nou, die ek is, vir jou wees. En ek wil ons uitdag om ons ore oop te maak, en by die Here te word, wat sê die Here oor jou lewe? Wat moet sterf? Ek het jare terug een boodskap geluister van Rick Godwin, wat gaan oor the Father's sentence of death. Daar is sekere ding in ons lewe, Papa God kom en sê, genoeg. En meer ons daar teen skop, dra ons daar die karkas saam met ons, wat begin stink, en 'n klankie afgee. Die Phyllis verwijderaars ons dan bezig om te staak, daar by ons in die moot, ek weet nie vir die ander plekke ook staak nie. Ja, daar is een klankie wat daar rondtrek, van goed wat dood is, wat lang al verwijderd moes gewees het, en jy die prachtige groen bome en lowergroen grasperke, maar dit stink as gevolg van die vullis. So baie keer gebeur dit in ons lewens ook. Alles is mooi van buite af, ons het veranderinge aangebring, ek ry die ander motor, en ek bly in die ander plek, ek dra nog hierdie bagasie saam met my. Want goed wat die Here gesê het, jy moet sterf, begrawe dit, en stap aan. Dit mag beteken nie met die series met die liedjies op, wat jou herinner aan jou depressiewe tyd in Europa, wat jy breek en weggooi. Jy moet ook daar die poskaarte van die persoon met wie jou liefdesverhouding uitgewerk het, jy gaan uitbrand. Dan is daar kledingstuk wat jou herinner aan iets, waarvan jy ontslaan moet raak. Maar raak ontslaan van die stank, van wat was, so wat jy kan omhels dit wat is, wat God vir jou het. Ek neg Moses is dood, maak jou dan nou klaar. Die Engels sê dit so prachtig, now arise. Maak jou dan nou klaar. Het is onmoendlik om ons beloofde land binnen te tree, die beloftes wat God vir ons het, die roeping wat hy vir ons het, die deurbraak wat hy vir ons het, indien ek passief bly. Jou beloofde land gaan jou nie met die knibbel oor die kop slaan. Anik en Jonathan is nou bezig om krieket te leer speel en onvermijdelik krik jy een hout in die kop met die plastiek kolf. Ons roeping gaan ons nie so tref nie. Jy gaan nie een oggend wakker word binnen jou beloofde land. Net om jy graag daar wil wees nie. Ons moet opstaan. Soos die verlore seun, ek sal opstaan en na my papa toe gaan. Ek liefdes, ek weet dat waarvan ons moet net iets fysisk doen. Iets die anders doen. As ek terugkijk in my lewe en die jaar 94 toe ek in Shofar gekom het, van my vriende wat saam met my in daar jaar aangesluit het. Dat die verskil tussen die wat aanbeweeg het met die Here na dinge van waar God hulle kon gebruik en die wat nie. Ons allemaal saam oor die woord gesels, ons allemaal saam opgewonde oor die woord, saam opgewonde oor die profesie wat die Here vir ons gegee. Ons ervaringe was dieselfde gewees. Maar die een groot verskil was, sommige was bereid om 'n treekie vorentoe te gee. Selfs met die bietjie informatie tot hulle beskikking. Selfs met die rivier in volle vloed, bereid om die voet in die water te sit, wetend dat sink ek, tenminste sink ek op pad na Jesus. So ek wen nog steeds, en ek is nader aan hom. Is dit waar ek moet wees, gaan die Jordaan opgaan, en gaan ek oorstap. En waar is dit nou nog op daardie wal? Nou nog bezig om die koste te bereken, nou nog om te gesels oor die theorie, en wat is dit verbitterd geraak. Van ons wat die Here moet vertrou, om net so'n bietjie uit ons kop uit te kom, en iets fysies en prakties te doen, en dis ek om ek hier wil uitnooi, aanvaar die geleentheid om te dien. Dit gaan nie wees waar jou roeping gaan eindig nie. En dis baie ding as ek nie terugkijk in my lewe wat ek gedoen het, en dit het niks oënskynlik te doen gehad met my roeping nie. Alles gaan oor my hart. Alles gaan net om vir die Here ruimte te gee om te beweeg. Daai skipie wat in die hawe vasgeanker is, wat die Here nie kan beweeg nie, is van ons wat die Here moet vertel, ons Here, help my om anker te lig, om te beweeg. Help my om eerste te gaan en te sê, ek is jammer. Om daar die siklus in my familie van trots, van waar broers en susters vir jare nie met mekaar praat, en neefies en niggies groot word sonder mekaar, so vol van onvergewensgesindheid te breek, die eerste een te wees wat te sê, ek is jammer. Geef my asseblief. En daar kan jy dit net doen met 'n SMS, het jy nie die guts nou om die foon op te tel nie, dit is ok, gee die treekie. By die werk, miskien vir iemand die e-post te stuur, en sê, ek het vir jou gebid, in die vakantie, en ek is opgewonde oor die jaar wat die Here vir jou het. Jy is nog nie by die plek waar jy fisies saam met die persoon kan bid nie, maar gee die treekie. Stel die Here in staat om langs jou te kom en met jou te stap. Maar jy sal moet opstaan. Maak jouself dan nou klaar, sê die Here vir Joshua. Maak jouself nou klaar, trek deur hierdie Jordaan, jy en hierdie hele volk. Die realiteit is, dat vir elkeen van ons, omdat God ons geroep het, nie omdat ek hier is uit my eie vermoë, of dit is 'n wonderlike idee, of al my vriende kom hierna toe, of ek het verlief geraak op die ou wat nou in die gemeente is, ondertussen is my man en ons nou kinders, en nou is ek maar hier. Nee, jy is hier om God jou bestem het om hier te wees. En daarom het hy jou geroep as 'n leier. Daarom is hier die kop en hierdie stert nie. Daarom het jy invloed. Nie almal van ons het leierskaps kwaliteite wat ontwendig gesien gaan word van vooraf nie. Maar God het jou geroep en jou gehoorsaamheid, of ons het nou wil weet of nie, jou gehoorsaamheid gaan die deur oopmaak vir baie ander om in te kom. En die Here praat met Joshua en die Here sê vir Joshua, Joshua, maak jouself dan nou klaar, sodat jy en die hele volk saam met jou kan gaan.
En ek hoef vir jy sê, het een van die dinge wat my vry gemaak het van, net te behept het met die baie swakhede wat ek het in my lewe, is om te weet dat daar is mense wat afhanklik is van my gehoorsaamheid. Dat ek het nodig om momentum in die gees te skep baie keer net, vir mense om te kan sien, en saam met my te stap. En dit het gebeur lang voor ek pastoor geword. Aan die ander kant van my gehoorsaamheid is daar iemand wat wag. Vir my. Vir my getuienis. Vir my integriteit. My gehoorsaamheid. My nederigheid. My sagmoedigheid. Die vreugde ten spyte van my omstandighede. Is daar mense wat geïntimideer staan op die balbanke van hulle Jordaanrivier en hulle het iemand nodig wat die durf het om die voet in die water te sit. En daar is mense wat wag vir ons. So ek wil jou uitdaag in die begin van hierdie jaar, wanneer jy gekonfronteer word met die stap van gehoorsaamheid al dan nie. Die realiteit is dat dit weinig te doen net met jou. Daar is ten minste een of twee andere persone betrokke in die proces, wat geseën gaan word deur jou gehoorsaamheid. En jy hoef nie perfect te wees om gehoorsaam te wees nie. Net nederig genoeg om te sê, Here, eindelijk wil ek nie verander nie, eindelijk kan ek nie verander nie. Ek het U nodig om iets los te kom maak binnen my. Ga na die land wat ek en hulle die kinders van Israel sal gee. Ons moet onthou dat Joshua is op hierdie stadium ten minste seker so 100 jaar wat hy oud is. Baie maklik. Dis 40 jaar nadat hy die eerste keer die beloofde land gesien het, waar die Here hom terugbring na daardie plek. 40 jaar later, al die ouens saam met hom behalwe Kaleb, wat saam met hom beloofde land gesien het, wat saam met hom 40 jaar gelede gestaan op die drempel van soveel groot en ongelooflike beloftes wat die Here voor hulle gehou het, al die ouens is dood. Manne wat saam met hom begin het, het uitgeval. En hier staan en die Here sê vir hom, Joshua, ek weet jy's ouer as wat jy was. Maar in die woestyn, sê die Here, het ek jou geleer om afhanklik te wees, nie van brood alleen, maar van elke woord wat uit jou mond uitkom. En indien ons vanoggend die commitment, sukkelike vir Afrikaanse woord, wat is 'n goeie woord vir commitment? Verbintenis, toegewydheid. Aan die Here aflê en sê, Here, ek begeer my daaglikse woord, meer as enigiets anders. Ek begeer manna, ek begeer die woord wat vlees kom word binnen my, ek begeer nie 'n groter bankbalans, vir beter dit of dat, ek begeer dood eenvoudig die woord as realiteit in my lewe. Dan is dit genoeg om jou deur 2010 te kry, dan is dit genoeg om jou deur Jordaan rivier te kry wat voor jou lê. Spesifiek gevoel ek van ons, voel my Here, van tyd dat ek kom en staan ek by die Jordaan en sien ek die beloftes aan die ander kant en selfe story jaar in en jaar uit. Dat die Here jou vanoggend wil verlos van daardie siklusse. Spesifiek vir jou verlos van die vrees wat jou lam lê om jou voet in die water te sit. Dat jy gaan sien die beloftes wat die Here vir jou het. Jy gaan nie gebuk gaan onder 'n lewe van frustrasie van waar jy nooit gebruik word deur God en waar jou lewe nooit iets beteken nie. Dat die Here vir jou in 2010 'n jaar het van, kom ons kyk wat sê vers 3, elke plek waar jylle voetsool op sal trap, dit gee ek aan jylle, soos ek met Moses gespreek het. Elke plek waar jylle voetsool op trap, so met ander woorde, Moses, Joshua, as jy kies om hier te staan, is dit jou nie, maar dit is al wat jou nou gaan bly. Jy bepaal die mate wat die seën van die Here in jou lewe kan invloed. En dit is so belangrike besluit en vrede om mee te maak in die begin van 2010. Dat die Here kom en die Here verlos ons en hy bring ons uit Egipte uit. Maar dit is die een deel van die oefening van God. Ja, hy maak ons vry van slavernij. En dit is God. Dit is God wat dit doen. Ons het niks daarmee te doen gehad nie. Die kruismense staan ongeacht van of ons wil ervaar of nie, aanvaar of nie. Niks vir ons uit te baan, absoluut die Here se liefde. Maar die vryheid van slavernij is een deel van die story. Die in besit neem van die beloofde land is die volgende deel, en dit is waar ek en u ter sprake kom. Dit is waar ons moet sê, Here, ja, ek wil. Dit klink baie snaaks om te sê, jy moet geseën wil word deur die Here. Jy sal verbaas wees hoeveel mense oor my deurdrempel stap, en weier om die seën van die Here te ervaar. Nie deur te sê, ek weier om geseën te word nie, maar deur te weier om te laat gaan van die verlede. Deur te weier om te laat gaan van die reg om te weet, om al die antwoorde te hê. In ander woorde, om in beheer te wees. En vir so lang as wat ek in beheer is, kan God nie in beheer wees. Want ek gaan nie kom afklap van my troon af nie.
Hy het nodig dat ek daardie deur vir hom oopmaak. Dat ek 2010 vir hom oopmaak. Dat ek my huwelik vir hom oopmaak, dat ek my finansies vir hom oopmaak, dat ek my seksuele lewe vir hom oopmaak. Dat ek my fisiese lewe vir hom oopmaak, vir hom innooi in my hoop in my vrese in. En om dan daardie tree te gee, te beweeg. En in daardie opsig hoop ek geliefdes dat ons hou joernaal van die beloftes wat die Here vir ons gee. Net so uitnooi asseblief voor Januarie 2010 verby is, 'n bietjie terug te gaan, te gaan kyk waar was jy hierdie tyd verlede jaar. Wat is die woorde wat die Here vir jou gegee het? En het jy daarop gereageer? Al was dit een klein treetjie. Ek praat nie van 'n konsekwente, perfekte gehoorsaamheid die heeltyd nie. Het jy 'n treetjie gegee? Het jy die Here iets gegee om mee te werk? Sê Here, kom, kom blaas op my soos wat ek beweeg. Dan die belofte die Here mee voortgaan. Van die woestyn hierdie Libanon af tot by die groot rivier, die Eufraat rivier, die hele land van die Hittite en tot by die groot see in die weste sal julle grondgebied wees. Niemand sal voor jou standhou al die dae van jou lewe nie. Soos ek met Moses gewees het, sal ek met jou wees. Ek sal jou nie begewe en ek sal jou nie verlaat nie. Niemand sal voor jou standhou al die dae van jou lewe nie. Dis 'n belofte wat die Here vir jou gee. Beteken dat gaan nie uitdagings wees nie. Natuurlik nie. Joshua, niemand sal voor jou stand hou nie, maar Here, daai muur het nie geval toe U daai woord vir my gee nie. Die stad staan nog steeds. Die mure wat so breed is dat die perdekarre daarop kan ry, staan nog steeds. Die reuse is nog steeds daar. U het die woord vir my gegee, niemand kan voor my staan nie, maar daar staan hulle. Totdat ek opstap tot hulle en tot ek verklaar wat God oor my en oor hulle profeteer. Tot ek naby genoeg kom om die vrees te kan ruik, om die sweet te kan sien. Geliefdes, vir die jaar waarin ons gaan, het ons durf nodig, en dis hoekom God dit vir ons sê, wees sterk en volmoed, want die geveg wat geveg gaan word vir jou beloofde land, vir God se roeping, vir jou kinders se toekoms, vir jou vrede, vir jou hoop, vir jou genesing, is nie geveg wat jy van die afstand af kan beklei nie. Sien die interkontinentale ballistiese missiele wat jy kan afstuur. Daar is 'n plek waar God vir ons verwag om aangesig tot aangesig te kom met die dinge wat ons uitdaag, met die Goliat. Om tromp op te loop om te sê, vandag voer ek jou vir die voels. Vandag gee God jou in my hand. Nie vir my SMS te stuur nie. Tromp op te loop, want dit beteken ek moet daar kom van waar ek uitgedaag word met my vrees. Of het is om voor mense op te staan en 'n woord te bring, en jy moet die woord eers neerskryf, en jy is so bang, jy gaan het vergeet, en dan maande daaroor gebid, en ek vraag as iemand wat nou 'n woord gekry het en het hom al maande terug gekry. Kom lees hom af. Van in die selgroepie is wat dit ook al is, jy moet iets in die hande van die Here gee vir hom om op te blaas. Waarmee hy kan werk, waarmee hy lewens kan verander. En ek glo dit is wat die Here vir ons het, die momentum wat hy in ons lewens wil inbring. Ons sien in Joshua se lewe, Jericho het bly staan totdat hulle geprofeteer het. Totdat hulle die ramshoring geblaas en die mure het geval. 'N Rukkie later gaan die Israeliete uit in die volk van Ai en hulle word pimpel en pers geslaan deur hierdie ouens. Here, wat van die woord, niemand kan voor ons staan nie. Daar staan hierdie ouens inteendeel, ons is die manne wat besig is om weg te hardloop. En die Here kom net sê maar, julle het iets gemis iewers, daar's sonde, daar's 'n swakheid, daar's 'n gierigheid, sorteer dit uit. Hulle sorteer dit uit en hulle gaan hulle verslaan die inwoners van Ai. So in hierdie jaar gaan daar reuse wees van buite af wat teen jou sal wil staan. En hy gaan swakhede weet van binne af, wat jy sal wil laat struikel. En die Here word nie geïntimideer deur enigeen van daardie twee goed. Sy belofte staan nog steeds vir jou, of die reus buite jou is, en of daai reus binne jou is. Maar op die oomblik wanneer jy die minste verwag, hy dalk in jou keel sit en vir jou sê, maar jy gaan nie voortgaan om gehoorsaam te wees nie. Wat dit ook al is, God sê, niks sal voor jou staan. Solank jy besluit om die tree vorentoe te gee, treekie, vir treekie, vir treekie. Treekie vir treekie. Jou land in besit te neem. Van ons wat so frustreerd is, want ons soek dit alles in een slag. As Anneke die hele sjokoladekoek wil opeet. En los ons om dit te eet, is daar chaos in haar maagie en chaos in ons huis en maagkrampe en allerlei goed wat daarmee gepaard gaan. So die Here moet kom en die goeie goed ter wille van ons kapasiteit om dit te hanteer, stikkie vir stikkie vir ons gee. En weet, wat maak die seerste? As daai stikkie sjokoladekoek voor jou neergesit word, en ek sê, nee, wil nie hê nie. Gooi dit van die tafel af. En baie keer het dit ons met die Here doen. 'N Klein stukkie wat voor jou neergesit word. Dood eens voor ons Here. Ek kan dit aanvaar asof dit my alles is. Selfde verheug oor die deurbrake wat die Here wel in ons lewens ingebring het. Ek wil vir ons sê, geliefdes, daar's deurbrake wat die Here God in ons lewens ingebring het in 2009 en tensy ons daarvan gaan getuig, gaan ons dit verloor. Gaan ons dit verloor. Dit word vir jou kosbaar en dit word gesement in jou lewe. Wat is hierdie? Hierdie is 'n getuienis van 'n vrou wat lief is vir my, wat ja gesê het vir my. Dit is 'n getuienis wat ek met trots mee rondstap. En as dinge wat die Heer in ons lewens gedoen het, wat ons nie kan bekostig om te begrawe nie, kan nie bekostig om die ring van my vinger af te haal en te leef asof ek nie getroud is met die vrou van my drome nie. Ek kan nie bekostig om te leef met 'n stil swoei op my lippe asof my lewe nie gered is nie. Asof ek nie getroud is met die Skepper van die heelal. En solank as by die duiwel my mond snoer, verloor ek dinge en val dit so sandkorrels tussen deur my vingers. Dit word 'n realiteit soos ek getuig daarvan. Dit word 'n realiteit soos ek dit spreek. En ek weet, soos ek het sê, as jy van ons mense, dit is nie my manier dat ek dit voor mense gaan sê. En ek wil vir sê, die Here gaan jy verlos van daardie vrees om voor mense praat. Daar is roepinge wat hier voor my sit van profetiese inslagte wat die Here gegee het wat om na die maat emmer weggesteek word as gevolg van daardie onderwyser wat vir jou jare terug daardie afjakkende woord gegee het. En jy dien sleg van sy woord oor jou lewe. Dit is tyd om weg te beweeg van dit. Te word dienskneg van God, wat God jou bestem het om te wees. Vers 6, wees sterk en volmoed, want jy sal hierdie volk die land laat erwe wat ek hulle vaders met 'n eed beloof het om aan hulle te gee. Wees dit baie sterk en volmoed, om nou gesê te handel volgens die hele wet wat Moses my knegt jou beveel het. Wyk daarvan nie regs of links af nie, sodat jy met goeie gevolg kan handel, oral waar jy mag gaan. As soepelheid in die gees, bereidwilligheid om te verander, om vloeibaar te wees, en plooibaar te wees, die Here, om dinge van die verlede te los, deel is van my padkos, dan is een toegewydheid tot die geskrewe woord, een ander onontbrekende deel van my padkos. Soms verloor ek soveel tyd deur te wonder oor die goed wat ek nie weet nie. Deur lastig te val oor die dinge wat hy nog my moed sê, dat ek vergeet wat hy wel vir my gesê het, deur sy geskrewe woord. En vir ons om in 2010 ons beloofde land binne te gaan, as 'n gemeente en as individue, is dit noodsaaklik vir ons om weer eens terug te keer en te sê, Here, my nommer 1 prioriteit en toegewydheid is tot u geskrewe woord. Voor ek woorde daar buite najaag, voor ek profesieë najaag, is ek toegewyd tot wat u al reeds vir my gesê het. Uit die woord, die logos, daardie woord wat vlees kom word het, dan gaan ek gehoorsaam wees aan dit. Wil ek nooit daarom oorweeg om Bybelskool te doen, die van die wat het nog nie gedoen het, en die nie die gedoen het 5-6 jaar terug, doen het weer. Nee, dat die water van die woord oor jou was, en ek weet ons is besig, maar kan ons regtig bekostig om besig genoeg te wees om die tyd te hê vir die woord? Om nie doelbewus, soos wat ons onsself voorbereid vir ons akademiese beroepe en vakmanskap en dinge waarmee ons besig is professioneel, kan ek bekostig om myself nie op dieselfde manier toe te rus. As verskeie opsies, dat is die dinsdaande klasse wat ons hier aanbied, dan is daar die korrespondensie klasse, wonderlik op DVD of audio. Oorweeg dit. Ons sê, Here, toegewyd tot u woord in hierdie jaar. Sodat jy met goeie gevolg kan handel, oral waar jy mag gaan. Het ek jou nie beveel nie, wees sterk en volmoed, wees nie bevrees of verskrik nie, want die Here jou God is met jou, oral waar jy heen gaan. Een eienskap, laaste ding wat ek hier uitkry is dat God kom en God begeer om in vennootskap met ons te tree. Hy sê, ek is met jou, Joshua. Ek gaan met jou wees, oral waar jy heen gaan. Maar jy moet toegewyd wees tot die woord en dan wat jy doen, gaan voorspoedig wees. Wat jy doen, gaan voorspoedig wees. Hierdie wonderwerk dat God kom en God sê, maar ek kies om my te beperk tot jou bereidwilligheid om te werk. Ek kies om myself te beperk tot jou, wat sê ja of nee vir my. Daar is sekere dinge gesalfdes van die Here, wat nie gaan gebeur in ons lewens, tensy ek of jy dit nie doen nie. Tensy ek nie die telefoon opstel nie, tensy ek nie die drukkie gee nie, tensy ek nie beweeg, tensy ek nie sê ek het hulp nodig nie. en die Here innooi nie. Oral waar jy gaan, sal jy geseën wees, sal jy voorspoedig wees. En dit is die roeping en dit is die profesie wat die Here oor jou lewe uitspreek. En jy toegewy bly tot die woord van God. Nie perfek nie, net sê Here, ek onderwerp myself aan u woord in hierdie jaar. Sê die Here vir jou, is daar niks wat teen jou kan staan in hierdie jaar? Is daar geen rede hoekom jy nie kan wandel in die beloftes wat God vir jou lewe het nie? Maar jy moet wil. Jy moet wil. Jy moet sê Here, ek wil. Ek wil deur u gebruik word. Ek wil deur die Jordaan stap. Ek wil in die beloofde land kom sodat u glorie oor my kan skyn. Sodat mense kan sien en kan weet dat u is God. Ek het u nodig om dit te kom doen in my en deur my. Dan moet ek myself sê, Here, hierdie woord wat u vir my gee. Ek het jare terug begin het om hierdie hoofstuk te memoriseer en in my in te prent en weer begin om daarna terug te keer. Hierdie woord wat u vir my gee is wat ek gaan spreek oor 2010. So ek gaan spreek oor my emosies. Waarheen ons gaan is daar 'n plek waar ons moet heers oor ons siel. Ons moet heers oor ons emosies. Ons moet heers oor ons gevoelens. Vir ons om die beloofde land in te stap, kan ons nie toelaat dat ons slagoffers is van ons emosies nie. Want daai emosies verander en dit kom en dit gaan. Sien dit raak, erken dit, sê dit vir die Here, maar dan by die plek te kom van wat Dawid was en gesê het, siel, wees stil. Shut up. Nou het jy genoeg nonsens gepraat. Nou het jy genoeg vrees in my kop probeer injag. Bly nou stil, wat ek gereeld doen is, vat 'n stoel, dan sit ek myself dan neer. Sê, Heinrich, nou sit jy daar. Nou luister jy wat God oor jou lewe sê. Gaan ek terug aan die woorde wat God oor my lewe gesê het, en ek spreek dit oor myself. Doen dit soos ek voor die spieël staan. Dit is wat God van jou sê. Jy's dit, dit en dit, en nie dit en dit. Jy het nou genoeg in sak en as gelê. Tyd om op te staan. Jy moet preek tot jou siel. Van die wonderlikste boodskappe, is boodskappe wat ek al oor myself gepreek het. Paulus het vir Timoteus gesê, wakker die gawe aan wat binne jou is. Wakker dit aan. Jy moet dit doen. Dit is baie keer tyd, maar jy kan wag vir die pastoor om te kom en hande op jou te lê. Jy moet self doen. Shakarababaka, shakaraba. Profeteer oor jou. Vat jou gedagtes fisies gevange. Gedagtes in die naam van Jesus, jy gaan nie op die depressieve trant afgaan vandag. God is jou bron van vreugde. En hy het jou nie gegee gees van vreesagtigheid nie, maar van liefde, van krag en van selfbeheersing. Hy het jou nie die ster gemaak nie, maar die kop. Hy is jou begin en hy is jou einde. Dit is moeilik om te doen as jy nie weet wat die woord van die Here oor jou sê nie. En daarom is my begeerte vir ons as gemeente om te beweeg in 2010 met doelgerigtheid. Kom ons wees doelgerig in ons verhoudinge met mekaar. Kom ons doen moeite met mekaar, mekaar te leer ken. En kom ons wees eerlik met mekaar. Chaos gebeur spontaan. Die evolusie sal seker met ons verskil daaroor. Maar ek kan nie sien om my dat enig iets goeds en ordeliks voortvloei chaos nie. Waar geen orde is nie, is chaos die gevolg. Orde en kwaliteit kom slegs deur doelgerigtheid. En ek wil die Here saam met ons vertrou vanoggend en ek weet daar's planne en daar is dinge in ons hart wat die Here kom wakker maak het. En ek wil saam met u bid, ons is min genoeg vanoggend. En ek en die Alister wil vanoggend net kom en ons gaan hande op u lê. Ek weet daar's dinge in u hart wat die Here vir u gegee het. En ek wil hierdie verse kom bid oor u en u siel kom vasmaak saam met die ander. Wat die Here vir u sê, wees sterk en volmoed. Wees sterk en volmoed. Breek met Moses. Moses was goed. Maar breek met hom. Want ek wil jou gebruik om die volk te lei. Ek wil jou gebruik om 'n verandering teweeg te bring. En dit is jou tyd, 2010, te wees wat God jou bestem het om te wees. Maar daarom moet jy doelgerig wees. Sê, Here, dit is my plan. My oefenprogram vir my siel. Dis hoeveel tyd ek gaan spandeer met die woord. My oefenprogram vir my liggaam. Dis wat ek gaan eet en wat ek nie gaan eet in my oefenprogramme en my verhoudinge. Dis die mense met wie ek tyd gaan spandeer, en dis die negatiewe mense met wie ek 'n bietjie minder tyd gaan spandeer. By die werk of by die huis of waar ook al. Doelgerigtheid. En in 2010 het ons gaan gebeur nie, want ons met God 2010 gaan stormloop. En sê hierdie jaar gaan God aan ons gee wat hy bestem het om ons te gee. En vir ons as gemeente beteken dit eenvoudig om hierdie stoele gevul te sien. Met mense se lewens wat verander word. Nie met shofariete nie, met mense se lewens wat verander word. En mense wat die instap verlore en gebroke en uitstap aangeraak deur God. En dit kan hy doen hier van vooraf, maar dit wil hy doen daar. Van stoel tot stoel. En waar die motor deur die hek kom, waar die kaartjie ingevul word, waar hy aangemeld word by die informatietafel of waar 'n glasie water gedrink word buite, daar wil hy lewens aanraak. Die selgroepie wat by mekaar kom en sê, maar luister, ons staan saam met jou. Vir hierdie deurbraak, vir hierdie genesing. Dat het daar is, waar die Gees van God wil beweeg. So kom ons staan gou en sê aan hulle, as julle weer vir ons tevore kan kom asseblief en dit sag is vir ons 'n laaste liedjie sing wat ons gesing het. Matteus 28 vers 20 sien ons 'n soortgelyke opdrag wat die Here aan ons gee. En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volleinding van die wêreld. Dis 'n belofte wat die Here vir ons gee. Kyk, ek is met jou. Al die dae beteken al die dae. Beteken daardie dae wanneer jy alleen is en daardie dae wanneer jy omring is met mense. Dit beteken daardie dae wanneer jy voel soos 'n koningskind. Dit beteken daardie dae wanneer jy voel soos 'n wurm. Dit beteken daardie dae wanneer jy oorwinning smaak en daardie dae wanneer jy plat op jou gesig val. Blou oog geslaan het hierdie Goliat wat jy wil uitneem. Ek is met jou al die dae. Ek is met jou al die dae. Want elke dag van 2010 sê God het ek in my hand. Die veiligste plek vir jou dood en vinnig om te kom klim in my hand. Maar te vertrou weer eens. Toe te laat ek jou op my skouers stel. As jou dinge wys wat jy nog nie van tevore gesien het. Weg beweeg van die bekende. Weg beweeg van die dinge waarmee jy gemaklik is. Ek is met jou al die dae. Hedenaas, as bekognitieve vlak, sê ons ja. Ek weet het. As van ons in ons hart van harte is daar twyfel. Sê jy maar, was soveel daar in 2009 wat ek alleen was. Soveel daar in 2009 wat ek verloor het, as ek terugkijk daarop, en weet ek nie eens wat het daarvan geword is. It's just gone. Hy vrees wil, vanoggend, as jy stemmande wil kom lam leen. En ek geloof die Heere wil vanoggend jou kom vry maak van daar. 2010 is nie die jaar van vrees. Is nie die jaar van terugstaan. Daar gaan uitdagings kom. Gaan versoekings kom om in vrees te wil leef. Maar jy moet daar oor heers. Vanoggend wil die Heere vir jou kapasiteit gee. Wanneer die Heere sê, ek is met jou elke dag. Praat van die belofte wat hy vir ons gee deur die Heilige Gees. Paulus sê vir ons, moet nie dronk word met wyn nie, maar word gevul met die Heilige Gees. Hulle praat daar van ons gedurende gevul moet word in die Gees van God. Gedurende moet kom en sê, Here, maar ek kan nie verander, ek hoor wat Heinrich sê, ek weet die planne wat ek gemaak het, ek het alles neergeskryf, maar ek weet voor my siel, I just can't do it. En jy is reg, dit is 'n fantastiese plek om by te wees. Maar die Heilige Gees is juist hier, om jou op net te vul, met die durf, en ons kan mekaar, heerlijke Engelse woord gebruik, opsaik, wees sterk en wees vol, moet just go for it, ga net vir dit, dit is nie genoeg nie, denk ons allemaal weer, dit is nie genoeg nie, jy het iets bonatuurliks nodig om in beloofde land in te gaan, jy het iets nodig, wanneer jy skree, wanneer jy die uitroep gee, dat nie jou stem is nie, maar die stem van jou machtige God, wat weergalle met jou, en is oor dat die mure afkom, anders gaan ons maar grap van die partijtje wees. Spoeg in die wind. Sonder God wat achter jou kom. En sê, my stem deur jou mond. My aanraking deur jou hand. My liefde deur jou omhels. My lewe deur jou. So kom ons sluit die oor. So let ons een paar oomblikke vat. So bietjie stil word in ons hart. Denk aan een of twee goed. Wat vir jou soos die Jordaan rivier voor jou lê, jy weet waarheen die Here op pad is met jou, jy weet die Here het vir jou 'n plan in stoor, jy weet die Here het vir jou geluk en hy het vir jou voorspoed, jy weet die Here het dinge vir jou in stoor, maar daar is die Jordaan rivier wat met 'n magtige vloedgolf hier voor jou verbyvaar. Jy kan sien die boomstompe wat meegesleer word, jy kan sien die gate in die vore in die grond, daai water gekom het en dit weggevoer, en jy's bang as jy intree. Geen idee waar jy gaan uiteindig. Geen idee of jy ooit weer droë grond gaan sien, en jy is eintlik net so klein bietjie bang. Sien jy die onsekerheid by die jaar inne? Wie gaan voorsien in jou familie se behoeftes? Wie sterk genoeg gaan wees om jou beloftes van die begin van die jaar te voldoen? Wie jy sag genoeg gaan wees om iemand weer toe te laat om in jou lewe in te kom na hy so seer gekry het? Wie kan vergewe? En Gees, ek bid dat U net vir ons nou duidelikheid sal gee, Here. Die Jordaan van gehoorsaamheid wat U vir ons het. Daardie tree wat ons moet gee, Here, daardie een spesifieke of twee spesifieke rigtings. Die vir ons sê, dis tyd, vat jou pad kos. Dis tyd om die Jordaan oor te steek. Die beloofde land binne. En ons dankie, Here, vir 2009. Ons dankie, Here, vir soveel areas van die beloofde land wat ons in besit kon neem. Die genesing wat U ingebring het in ons verhouding, Here, die finansiële deurbrake wat U gebring het, Here, die voorsiening, die genesing in fisiese liggame hier vanoggend, Here. Hoe baie van ons van die dood gered het. Ons dankie daarvoor, Here. Ons weet, Here, dat U hou voor ons soveel beloftes. Daar is soveel meer, sien die woord vir ons sê dat geen oog het gesien en geen oor kon hoor, geen hart kon nog regtig verstaan die planne wat U vir ons het. Ek bid nou, Heilige Gees, dat U nou net vir ons duidelikheid kom gee. En rustigheid. Ek bid nou vir 'n vrede en vir 'n kalmte, Here. Soveel harte wat gevul is met soveel botsende emosies, 'n warboel, Here, van skaamte, van shame, van verwyt, maar ook gemeng met opgewondenheid van die tikkie van avontuur wat binne my losgemaak word. Hierdie onsekerheid is tog ook wat ek nodig het, want dit is waar ek leef met my God besig. Treekie vir treekie te stap. Te begin wandel in autoriteit, te begin wandel in my seenskap, te begin wandel as 'n koningskind, as 'n priester. En ja, dit is 'n bietjie onseker. Ja, ek het nie al die antwoorde nie, maar ek weet, hierdie is die verskil tussen net dood eenvoudig bestaan en suurstof inneem, uitasem en lewe gebruik te word deur God. Vader, ek kom bid vir haar dat die gevoel van vervulling van deur U gebruik te word, dat ons hartsbegeerte sal wees dood eenvoudig om te hoor U wat sê, wel gedaan, goeie en getroue diens. Wel gedaan. Dat ons woord sal wees, Here, ons sal deurtrek deur hierdie jaar terwille van U glorie. Ons gaan hierdie liedjie nou saggies sing, en dan wil ek hê as U gebed nodig het en na vore sal kom asseblief. Graag hande op U lê. Saam met hierdie Here vertrou vir die durf, vir die moed wat U nodig het om die Jordaan oor te steek. En die Here sal vir U wys of hy wil hê jy moet 'n vlot bou en klim en oor roei na die ander kant. Jy gaan soms vir jou voetie slide gee reg oor. Dalk net weer swem. Dalk gaan in die water kloof. Maar hy gaan dit doen. Omdat hy dit gaan doen, is hy veilig. Is hy veilig. En ek wil saam met die bid so, gaan lied sing en dan wil ek jy uitnoem asseblief, kom na vore. Gaan jy 'n bietjie salf en saam met U staan. Jy vasbind in hierdie woord van God. Wees sterk. Wees moed. Wees nie bang. Wees nie verskrik. Is met jou. Dan is die spesifieke mense wat as 'n lammet oor die gees, dis 'n demoniese bonatuurlike lammet wat oor die gebring is. Gebruik in momente, jy hoor dinge, jy sien dinge, wanneer moet kom by die beweeg, by die uitvoer daarvan, is asof die voete onder die uitgeneem, jy kan beweeg, ek glo die Here wil die voete aanraak vanoggend, en ek kom genees, my geestesoog het uitgesien, te blou toonaak, asof jy uitgestap en iets groot swaars het op daardie tone geval en dit baie baie seer gemaak. Gebreek en is klein fyn beentjies wat nie maklik genees nie. Maar die Here wil kom vanoggend. Hy wil dit genees en vir jou net die kapasiteit gee om te kan stap nie, maar om sterk genoeg te wees om ander op jou skouer te tel met hulle te kan stap. Halleluja, Here, ons loof U. Ons prys U naam.